Korrikaren 24. edizioa Atarratzetik abiatuko da 2026ko martxoaren 19an eta Bilbon bukatuko da 11 egun beranduago martxoaren 29an. 2500 kilometro egingo ditu Euskal Herria gurutzatuz Euskararen aldeko lasterketa erraldoiak gau eta egun geratu gabe. Guztiok dakigu zer den korrika, guztiok hartu izan dugu noizbait parte. 11 egunez 2500 kilometro gau eta egun geratu gabe. Baina oso gutxik dakite zer den korrika bezalako egitasmo erraldoi bat antolatzea. Zer egin behar izaten da korrika antolatzeko? Hau erantzuteko gurean ditugu Amaia Arruti, Aekako kidea eta Gipuzkoako korrikako arduraduna, eta Asier Arroita, Aekako kidea, Ikateko lantaldeko arduraduna eta korrikako furgonetako kidea besteak beste. Arratsaldeon, bikote.
Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Zer modu zaudete, ongi?
Ongi, ongi.
Dai.
Dai.
Gaurko aurkezpenaren ostean pixu bat kendu duzue gainetik edo bat gehitu zaizue, Amaia?
Ba, bi gauzak, batetik aspaldian lanean genbiltzan gaurko gona iristeko, eta bestetik, ba, ja behin suziria botata, ba, lan guztiak arrapaladan etorreko dea, orduan, ba, bi gauzak pixka bat. Bai, ondo joanaren sensazioa, eta ja da denen eskura informazioa gola jakitearena, eta bestetik, ba, gelditzen zaigun guztia, ez, badatorrela ikustea.
Zenbat denbora da aramazue sekretua gordetzen, Asier?
Aurreko korrika ba, bukatu zenetik nik uste, hortze gabiltzara, ematen du pues, korrika ez urtea eta korrika urtea da, baina gurean txebarruan bat bukatu eta bestearekin ja lotzen dugu zuzenean, ordutik ona.
Eraz lana ez da geratzen, ez da?
Ez da geratzen, korrikan ez behintzat.
Amaia, zure lehenengo korrika izango da hau Gipuzkoako arduradun moduan, ez da? Espero zenuen bezain besteko lana eskatzen du edo gehiago?
Ba, a ber, egia esan, barrutik ikustean, ba, banekin lana izango zela, baina beste ertz asko ze gehiago ikuste dituzu, ez? Ba, kanpotik ikustea edo barrutik bizitzea ez dago zabera, eta lankarga handia da, korrika bukatu daia hasi ginen, eta irailetik, aurreko irailetik ja hausnarketa taldeak, hainbaldan iten aitu geha, eta bai, kanpotik ikusita ematen du, ba, korrika amaragunetan pasatzen da, baina atzetik lan handia dago.
Mm-hmm.
Eta ardura handia da, aldi berean.
Dei. Asier, zure zenbagarren korrika izango da, ba, bueno, antolakuntzan zaudena edo?
Pues ni hasi nintzen 16. Korrikan hasi nintzen, argazkilari moduan besteak beste eta gero pues bueno, joan naiz bizkate evoluzionatzen eta hortzen abil bai ikate taldean bai furgonetero moduan.
Mhm. Botako dizuet gaurko galdera potoloena edo nola antolatzen da korrika eta nola da korrika antolatzearen prozesua, Amaia?
Ba, ber, lan asko hartzen ditu korrikak. Bat amaitzen denean, lehenengo balorazioak etortzen dira, aurrekoarenak, eta gero hobetzekoak zehazten dira. Mm-hmm. Eta behin hortan hasita, beti badakigu txandaka delako, non amaituko den korrika, baina tokatzen den herrialdeak, hasiera tokatzen den herrialde horrek, erabakitzen du azkenean, herrialdeak berak nondik hasiko den.
Mm-hmm.
Eta behin hori hasita, ba, prozesua luzea da. Batez jakagu ibilbidea jorratzarena, bestetik korrika kulturala, beste hainbat hausnarketa talde, hainbaldan izaten dira.
Mm-hmm. Asier, zer egitzeko?
Jo, ba, horre, hainbat, bueno, pues, bi urteik behin no, espatzen dugune ekitaldi erraldi honetan, hainbat lan daude, pues, hori. Erraza emoten duen arren, pues, hor dago iruditegi bat, lehelo bat, mesua, eta hori dana findu, eta urterik urtera, pues, amaiak esan duen moduan, ez, baloratu, eta hobetu nahi dugu beti guk ere, barrutik eta Euskal Herriari eskaintzen zaion ekintza politau. Orduan, hor buelta asko daude, lan asko dago, eta denbora asko joaten da gaurko egunera llegatu arte, gaurria holtzara atera gara, eta orain publikoa dan guztia, aldez aurretik landutako guztiaren emaitza.
Mm-hmm. Ibilbidea sortzea edo ez da lan makala izango, ez dakit baimenek eta nola funtzionatzen duten hor, ze, claro, errepidea mozten da hau egiten den bitartean, lan handia eskatzen duenek?
Bai, ba, ibilbidea izaten da, bueno, azierre, erantzun zuz.
Erantzuzuk, amaia.
Bai, ibilbidea nahiko lan potoloa izaten da. Bueno, azier da hor pixka bat dena ibilbide guzia biltzen duena, baina eskualdeka eta herrika iten da lehenengo lana, lehenengo esan dudan bezala adosten da nondikasi eta non bukatuko den, eta kilometroko puru zehatz bat bete behar dugu, ba, gara iziristeko guk nahi dugun egunean, eta nahi dugun orduan iristeko korrika orduan. Eskualdeka egiten da lanketa, eskualde bakoitzak erabakitzen dugu pixka bat nola egin ibilbidea, saiatzen gara aekako euskaltegiak dauden herrietatik pasatzen, eta hor doiketa asko egoten dira, eta buelta asko ematen ditu ibilbideak azkenean, azken emaitza lortu arte.
Nikor, galdera erdi pertsonal bat egin nahi dizuet, pasaden korrikan, Oiartzundik Lesakara joatea erabaki zen, nor izan zen honen erruduna?
Bueno, normalen oarsealdeko kideok dakagu erru pixkal, baina bueno, politia izan zen, ez? Edo ez.
Malda hori, wow. Guri tokatu zitzaigun ja Lesakara bidean joatea malda amaigabe horretan, eta nahiko lan izan genuen, eh? Aurten ere ala baldin bada ni prest furgonetan joateko.
Ona, ona.
Bueno, itzaki ona da entrenatzen hasteko, ja, Malen.
Ez dakit pa. Bueno, ikusiko dugu, euskararen alde egiten dena, euskararen alde egiten da, eta bale. Horregatikan barkatuko dugu agian. Euskararen alde delako bakarrik. Ba, orain, korrika aurkeztu berri duzue, baina pentsatzen dut oraindik lan handia izango duzuela egiteko, ez da?
Bueno, nire bat inbazu, nik erantzun dizuet. Maia, igual zuri gehiago luzatuko zaizu erantzuna. Lan handia dago oraindik ere egiteko, hemendik eta martxoa bitartean hainbat kontu ditugu tartean, hainbat aurkezpen ere, kanta hor dugu bebai, ibilbidea ere oraindik ere sekretua da, eta hainbat eta hainbat kontu daue. Beraz, gaur ataka bat edo gainitugu lehenengo mendatea, hori atlaparen zera hartuta, gaur lehenengo mendatea gainitugu, baina mendate nahiko txo ditugu oraindik ere aurretik.
Ze, bueno, botako bai. Amaia?
Ez, bai, hasierrek esan duen bezala, hainbat lan torriko dira hemendik eta martxoara arte, eta aprobetxatu nahi dut, azaroaren 19an aurkeztuko dugu korrika bekaren irabazle izan zen kaka antzeslana, eta hori izango da hurrengo zita. Jende animatzen bada, antzokizarrean izango da, Donostian.
Botako dizuet, galdera bat, agian beste baino pertsonalagoa, zer den korrika zuentzat? Ez dakit, nork hasi nahi duen?
Venga, petera no hasiko da, zier.
Ba, niretzat, sentimendu asko dira, horre gurtzatzen zaizkidanak, arde batetik, pues, tuten goaren torzen zaizkidana burura da, pues, sanez hizkuntza, herria, bihotza, bera, baina larrikapena ere etortzen zaik burura, ez jaia bakarrik, etortzen zaizkit gauza asko eta sentimendu asko. Nik gaur aurkezpenean egin dugu spot polit bat, humorezkoa, oso polita dana, eta oso ondo gelditu dana, eta atzetik korrikaren oihartzuna entzuten denean, niri oraindik ere, ostia, oioi burria jartzen zaik oraindik ere. Korrika batzuk gainetik, osea, gainan ditut, eta txiki-txikitatik bizi izan duan kontua da, eta bakarrik oihartzuna entzun da, eta jendea oioa, eta ostia, niri jartzen zaik oioi burria. Horren ez dut oso barnean daramadan gauza bada, baina gauza askorekin lotuta ere.
Amaia, zuretzat?
Ba, gauza bera, berrasten dut hasierrek esan duena, eta hori azken finean da Euskal Herri osoa mobilizatzen duen ekimen erraldoi bat, ez? Azkenean mota guztietako jendea, anitza elkartzen da euskararen aldarria hoan duela, eta hori oso hunkigarria eta polita da, eta pertsonalean ba korrika asko da niretzat. Urtea dara matzataekan, eta korrika torren bakoitzean, ba, oilepurdia jartze zait, hasierrek esan duen bezala. Lan asko ematen du, baina aldi berean oso unkigarria da, eta asko betetzen duen lana da.
Asier, galdetuko dizut edo eskatuko dizut, kontatuko zenigoke furgonetarekin izandako anekdotaren bat edo? Zepentsatzen dut desente izango dituzula bizkar gainean.
Baitugu nahiko txo, kontatu aldienak esorren dut, eh? Baina, bueno, guretzak gordeko ditugu hor egunen baten igual liburu baltza idatzi beharko du, hori ere jasota gertu da, baina bai, baditut, bitu nik, esan dugu ez, hori upurdian eta nik, jendeak normalan ikusten du korrika, ez, lekukua, osea, pasatzen da formeta bat, pasatzen da lekukua, eta pasatzen da jende pilo bat, eta zu talde horretan sartzen mandi bazara, azkenan pues bizkarrak eta ikusten dizu, baina guk furgonetatik guzintu aurpegian. Aurpegi, milaka aurpegi, marregunetan oso momentu intentsoa dira, guretzat 14 orduko txanda dira furgoneta barruan, eta baina beti agertzen da mundu guztia, eta bai lekukoa, bai pankartatzean, bai atzerago dagoen jendea, beti ere irribarre bat ikusten dugu, ikusten ditugu aurpegi pile bat, baina zuzenekoetan ere pues hori horrela ikusten da, aurpegi pile bat eta alaitasun pile bat. Baina batzutan, gertatzen zaigu, pues, inoiz gertatu zaigu, momentu unkigarriagoak daudela ere. Eta nik batzutan behin gogoratzen dute, herria estakatu hain gogoan, baina bazegoen andra bat, gurpildun aurki baten, eta ba, berak eramaten zuen lekukoa, eta baina berak nahi zituen, nahi zuen berak eraman. Eta momentu baten, esan zion, bultzatzen zuenari geldi, eta altzatu zen, bi pausa eman zituen, eta hori arrotasuna ikusi zena, arro lekukua goian, eta joan, niretzat hori momentua oso unki garria izan zen, oso polita, eta gero badu bestelako bitxikiri bat, pues bromak egiten dituztenak, adibidez, aikide bat izan ziren, gai hartan hori bai gotzen dut, abanton, herrian, breek, urtero erosten dute kilometroa jaiotako urtean, pues baldin bada ez dakiz urtea, ez dakiz esto ingoratzen, baina urte horretako kilometroa hartzen dute beti ere. Eta iziguten gainera etxekoak, osea etxekoak txarrenak beti dira ere, eta iziguten la rotonda baten desagertu dintzian, rotonda bat hartu zuten, eta nora flekua nora lipo eta pues luzatu zuten pizkat, bidea, dara, pizkat gehiago gozatzeko, eta esan genio, joder, etxekoak beti txarrenak, baina, bueno. Baina ondo, poli, oso polita izan zen.
Hori galdetu nahi nizun ere, noizbait, lekuko alapurtzen saiatu da inor?
Sekuestro txikiak egiten zituzten, gara baten, hori gira ez horren bestaia itxe egiten du gurekin, eta ze gu izutu egiten gara, eta ez gara furgonetatik arrapaladan, eta ez dakigu, baina momentu txoren bat, bai izan da, pues, ez dakite kale, ondoko kaleti, oza, guk markatutako ibilidatik pasatu beharrean, ondoko kaleti pasatzea, ze ondoko kalean, pues, euskararen alde asko lan egin duen andra edo gizon nagusi bat zegoelako, ezin etxetik atera eta nahizutelako bere txeparetik pasatu eta zegoen da. Bueno, horrek, egon dira, bai, normalean zehatzen gara olakoak ez egiten, ze gero guen astu egiten gara, trengatzen gara korrika, eta zelan korrika ezin daiteken gelditu, ezin gara gelditu hitz egiteko, eta negoziatzeko, eta esateko, pues, planifikatzeko pizkat. Eta bai, bueno, inoiz egon dira, bai, baina guk bihotzeko txiki batzuk jasotzen ditugu, bai.
Horrez gain, galdetu nahi nizuen ere, bueno, beti egoten da misterioa, ea, bueno, azken uneraino ez da inoiz jakiten, nork idatzi duen, balekukoaren barruan joango den mezua, nork erabakitzen du mezu hori nork idatziko duen? Amaia, ez dakit badakizuen?
Bueno, talde txiki bat erabakitzen du, eta prozesua, asunarketa prozesu bat egoten da, eta pixka bat, denbora ematen duena, baina sekretua oso sekretua
handia
izaten da. Bai, hori da.
Amaiak ez du jakingo nordan, eta nik ere ez du jakingo nordan lekukua zabaldu arte, eta irakurri arte, hori biltzen gara, bai. Oso sekretu ona, eta Euskal Herrian sekretuak gordetzea ez da erraza, eh?
Hori esan behar nuen, ze Euskal Herrian txutxumutxu zaleak gara zeharo, eta nik uste hori gordetzea ez dela lan erraza izango, eh?
Ez, baina, bueno, lortzen den gauza bada,
Beharko lortu ez da.
Talde txiki baten artean, bai, eta hor, badakite, ezin dutela deus ere esan, gainera gure lankia dira, eta guk ere inoiz zirikatzen ditugu. Izango da, hau izango da, beste izango da, ez dute askatzen, ez?
Bueno, hori ere gertatzen da, abestiaan ork egingo duen, ez da? Horrekin ere gertatzen da. Oraindik ez dakigu. Gu porrak egiten hasia garaia da, baina, bueno, badazpada hemen ez dute zer esango.
Bueno, abenduan jakengo duzu hori, ez da asko gelditzen.
Bueno, itxarengo dugu. Ba, bueno, aurtengoa izango da korrikaren 45. Urte urrena, edo esango dugu, 45 urte igaro dira lehenengo korrika horretatik. Zer espero duzu aurtengo korrikatik?
Aurrekoan bezain unkituta bukatzea, aurrekoan beste jende edo gehiago izatea, eta aurrekoan beste kontzientzia eta piztea. Orduan horrekin nik pozik ditugu intzateke berriro ere.
Amaia, zuke ze espektatiba.
Bai, ni gauza bera, aurrekoan bezain arrakastatxua izatea, eta ea aurrekoan gerturatu ez hitzaizkigun hoiek gerturatzeko alegina eginda, ba, lortzen dugun. Pixka bat, jendetsuago izatea eta jende gehiago hurbiltzea euskarara.
Ba, bueno, ez dakitea azken mezuren bat edo bidali nahi diezuen gure entzulei azken sekreturtxoren bat, edo zuen lan gogorraren inguruko zerbait, edo...
Bueno, sekretutxoak sekretutxo dira.
Horiek agian hobeto ez, ez?
Ez, baina animatzen ditugu, ba hainbat aukera daude korrikan parte hartzeko, herrietako batzordetan parte hartzeko aukera dute, korrika laguntzaile izateko, aplikazioa dute deskargatu eta korrikaren berri etengabe izateko, ba, animatzen ditugu korrikan parte hartzera eta gurekin martxo arteko ibilbide hau egitera.
Asier, ez dakitea zerbait.
Amaiak esan duen moduan, korrikan parte hartzeko ez da bakarrik korrikan lasterketa horretan hamar egun horietan parte hartzea, baizik eta era asko daude, bai aplikazioa, bai laguntzaile egiten, bai herriko korrika batzuetan parte hartzen, bai antolatzen diren ekitaldietan parte hartzen, bai online dendan aportazio txiki egiten, hau da, korrika handia da, anitza da, zabala da, eta hortxe, eta jogu emozionatuta jendearen jendeak zeuden hartzen gaituzten eta zeuden hartzen duen korrika bera, orduan pues hoiz,
Ba, mi esker bikote gaurkoan Zebrabidean izateagatik. Animo, oraindik geratzen zaizue eta ez dakit, 4-5 hilabete hauetako tartea geratzen zaizue oraindik lan handia egiteko, beraz, animo eta, bueno, bidean ikusiko dugu elkar eta izango dugu elkarren berri. Ongi segi.
Hori da. Eskerrik asko zuri.
Berdin, mila esker. Agur.